Nu, es nezinu, kurš bija atbildīgais par apļiem un kā tā var vispār nojaukt. Ja cilvēkam viens uzdevums un tas pats ir nomainīt apļa skaitītāju, uzdevumā tas nav sarežģīti.
Nesenākie notikumi, kas saistīti ar Haraldu Silovu, ir janvāra sākumā Krievijā notikušais Eiropas čempionāts ātras lidošanā, kur organizatorisku misēkļu dēļ viņu sākotnēji atzina par Eiropas čempionu masu startā, bet pēc pusstundas šo medaļu atņēma. Silovs pirmais finišēja pēc 16. apļa, kurā bija jānoslēdz sacensības, tomēr tablo kļūdas dēļ sportisti veica vēl vienu lieku apli un pēc tā pirmais bija Jans Blokhēzens no Nīderlandes. Bronzu vēlāk piešķīra mainiekam Krievijas sportistam.
Tādā gadījumā senāk, ka tas pa labi mainiekam, jā. Nē, mēs protestu rakstījām un to vietu lietu kustinās jums priekš, jo vai nu tad viņi anulē rezultātu, lai nav neviens, vai arī, nu, tur jau, nu, tas lēmums netika pieņemts pēc noteikumiem. Tas viņš ir ļoti subjektīvs vispār, tas lēmums. Un šeit ir jautājums, vai mums ar to vienkārši samierināties, ka mēs esam maza latviešu valsts, kur var vienkārši, nu, vai arī vienkārši pacīnīties.
Šobrīd gan Silovs vairs par šo dīvaino situāciju papildus nedomā, jo atrodas Vācijas pilsētiņā Incelē, kur aktīvi trenējas un gatavojas savam trešajam un pēdējam olimpiskajam startam karjerā. 2016. Gada pašā nogalē cīņu ar smagu slimību zaudēja Haralda brālis Helmuts, kurš bija jaunākā brāļa iedvesmas avots slidošanā un lika tai bērnībā pievērsties. Gaidāmo olimpisko startu Silovs veltīs savam brālim.
Nu, trenējos viss pēc plāna un var teikt, ka visu mēnešu būs šeit Incelē, ledus treniņi un ritiens un svaru, nu, 5 km neslidošu. Visamāk kvalifikējies esmu, bet neslidošu un 1000 metrus es slidošu. Tad manrāžu un viss tas jau ir normāli. Tikai tas jau tāds skaitās kā pozitīvs stress, viss tā starta manrāža, starta drudzes, bet viņam, nu, viņam noteikti ir jābūt kaut, līdz kaut kādai robežai, jo pretējā gadījumā tad ir pārdegšana, un jo tas stress ļoti daudz paņem arī enerģiju.
Silovs šosezonu trenējas kopā ar Norvēģijas izlasi un starptautiskajās sacensībās uzrādīja ļoti labus rezultātus. Tiesa, tagad gan viņš vairs netrenējas kopā ar Norvēģiem, jo gatavošanās plāni atšķiras. Silovs sarunā ar Latvijas radio pauda, ka fiziski jūtas ļoti labi, bet emocionāli pēc Soču spēlēm esot kļuvis mierīgāks un nosvērtāks. Kopējās sajūtas esot labākās, kādas viņam līdzšinējā karjerā bijušas. Tas ļauj cerēt uz labiem rezultātiem Dienvidkorejā. Tiesa ātras lidošanā valda Āzijas pārstāvi, bet Silovam ir tā saucamās kroņa disciplīnas 1500 metri un māsu starts. Haralds pastāstīja, ka jau šobrīd zina, ka 5000 metrus olimpiskajās spēlēs neslidos. 1000 metros viņš piedalīsies, bet galveno uzsvaru liks uz sev parocīgajiem 1500 metriem un jau minēto māsu startu. Uz Koreju viņš dosies jau 10 dienas pirms sava starta, lai veiksmīgi aizvadītu atklimatizēšanās procesu.
Plus mīnus 10 dienas pirms sava starta. Man 13. februārī ir pirmais starts, bet ar to līdz trešajam es vēlos ierasties jau tur. Tad, principā, pirmās 3-4 dienas ir tādas piesardzīgākas, kur galvenais uzdevums ir aklimatizēties. Cik es skatījos, tad programmā starti pārsvarā ir vēlu vakarā. Uzat to tur vēl būs jāizkalkulē, kā mēs varam labāk jau šeit sākt gatavoties to, ka starti būs tur vakarā. Es nekad neesmu tur slidojis, līdzīgs Kalgarī ledus laukumam un kaut kas līdzīgs varbūt šeit Inzelē, kur es šobrīd atrodos. Bet nu, es domāju, ka ledus būs ātrs un varbūt nebūs tik laba saķera, bet tas, ka viņš būs ātrs, tas ir skaidrs.
Haralda Silova pirmais starts Pjončhanas olimpiskajā ledus aplī būs 13. februārī, kad vienos dienā pēc Latvijas laika sāksies sacensības 1500 metros. Viņa komentārus pēc sacensībām varēs dzirdēt Latvijas radio ziņu izlaidumos un lasīt arī lsm.lv. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.